Ozatlıq radiosu söyləyim. Bugün 4-ci fevral, 5-ci şəmbi. Mikrofon altında Bikə Timirova. Bugünkü tapşırıdan. Rüstəm Minnixanov, Mintimir Şeymiyevqa həm hakimiyyət firqasına rəhmətli Tatarstanda yonga prezident bilgiləndi. Bu şindən də Respublika Tatarstan prezidenti milli üzünçəliklər həm qırıq qədətlərini soqlarqa quşa. Milliyyətçilər Tatarstanın yonga prezidenti bilən qanaq etmə, yazışı fən zaman battal bilən biznin əngəmə. Bir neşə məddə bilən qayplangan jurnalist Oygül Mahmutovını vaqıtından olda erikkə şıqaru mürəşəqəti kiri qoğıldı. Нефтекамада башқырт маңа бәйгесі башлана. Шушы һәм бик күп башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Әлеге соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Xeyli künür mətli tınlaşılar, bugün giyanlıqlar bilən sizinlə metin qarışmaz tanışdıra, başda xəbərlərinin qısqaşası. Tatarstan parlamenti bir tavuşdan prezident vəkalətlərin Rüstəm Minnixanovqa birdi. Rusiya İslam Fondu Tatarstanda qay bir şaralarga grantlar büldü. Tymoshenko saylav kanununa kirtilgən özgərişkə rizasızlıq bildirə. Akış həm Qıtay arasında kerinklik orta. Xəzir Şuşa həm başqa vakiqalar turunda tulura gidib. Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары республика хөкүмәте башлыгы Рустам Минниханновка бер тавыштан президент вәкаләтләрен бирде. Дәүләт Шурасының чираттан тыш утырышында катнашкан 94 депутатның барысы да Русия президенты парламентка тәкъдим иткән Минниханновны бер тавыштан хуплады. Минниханов расланганнан соң Русия президенты Дмитрий Медведевка һәм Бердәм Русия Африкасының югары шурасына ышаныч белдергәннәре өчен рәхмәт әйтте. Минихановның инаугурациясы 25 мартта булачак. Бу хакта Дәүләт шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәшин депутатлар алдында хәбәр итте. Киевта булган матбугат шашуында президент намзети Юлия Тимошенко сайлау канунына киртилген үзгәрешкә каршы булуын билдирде. Украина президенты Виктор Юшенконың бу үзгәрешне кабул итүе илдәге демократиягә зур зыян салачак дип әйтте Тимошенко. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко президент сайлауының икенче туры бәйсез һәм гадил узмаса, үз тарафтарларын зур каршылык чараларына шакырачагын билдирде. Украинада икенче тур сайлау 7 февральдә узачак. Хаитидагы җир титрәвендә үлгән кешеләр саны рәсми рәвештә ачыкланды. Хаити башкаласы Порт-о-Пренстә булган зилзиләдә үлгәннәр саны 200 мин дип белдерелде. Үлгәннәр саны игълан ителгән вакытта Хаити халкы ярдәмләрне таратуда булган тәртипсезлекләргә ризасызлык белдереп, урам шаралары уздырды. Халык кайбер ярдәм оешмасы вәкилләренен ярдәм кирәк-яраклары акчага сатуын әйтә. Элекке Американ президенты Билл Клинтон бу мо башлыгы Бан Ги Мун үгетләве белән иртәгә Хаитига бара. Клинтон Хаитидә ярдәм таратуыны тикшерәчәк. Хаитине тармар иткән зилзиләдә 250 мең ий җимерелде. 1 милионнан артык кеше йортсыз калды. Төбәктә тиздән яңгыр ява башлаячак. Хәзергә шатырларда сыенган халык моңа әзер түгел. Бу мо 40 мең шатыр җибәрергә әзерләнә. АКШ президенты Барак Обама икътисади килешүләргә туры калуы өчен Кытайга басым ясалачагын әйтте. Кытай белән булган акча бирәмлеге мәсьәләсен шишү кирәк. Кытай малларының бәясе кимегәндә безнең товарларның кыйммәте ясалма рәвештә күтәрелә, дип әйтте Обама. Пекин хакимияте исә Обаманың бу сүзләрен урынсызга ипләү буларга тада. Кытайның каршы торуына карамастан Обама Тибетне сөргендәге рухи җитәксе Далай Лама белән Вашингтонда очрашырга әзерләнә. Кытайның ашуын чыгарган Далай Ламаның окыш сәфәре 10 көн дәвам итәчәк. Узган ай Кытайның интернетта эзләнү хезмәте тәкъдим иткән Google-га басым ясавы ике ел арасындагы киеренкелекне арттырган иде. NATO General Secretary Folk Rasmussen, NATO'nun Afganistan'da hükümet tarafına kişken Talibanlarga rüşvet birirge jirmağın etdi. NATO resmi internet sayfasında ilingen mağlumatda Taliban bilen tamam münasebetlerin üzgen, ama kimiyet yağın saylağan kişiler için 140 milyon dolar akşa bölünüğün bildirdi. Bu akşa alarını tınış durmuşka koytarı maksadında iş hem başka şartlar tuduru için kullanılacak. NATO illerinin saklanu ministerleri bugün İstanbul'da iki gün devam edecek ziyinde birge ışraştı. Işraşı vaktinde tüm ihtibar Afganistan'a yöneldirildi. Utırış barışında Afganistan harbilerin hem zirli polisiya kadırlarını ezirler turunda fikir alışı bulacak. Rusiyanın İslam Medeniyeti Fəni həm Məğarifin Yaqlav Fondu Tatarstan Müslümanları Diniyə Nəzərətinə bir neçə grant bulgən. Ayırma alğanda ol 2-ci Müslüman Jurnalistlər Konferensiyasının uzdıruğu həm 3-ci Masaykülə Məğlumət Şoraları Festivalin ütkəruğə qaralgan. Rusiyanın İslam Medeniyeti Fəni həm Məğarifin Yaqlav Fondu idarəsi qararı bilən grantlar qısalarında bu yıl İslam Medeniyeti həm Məğarifi din aratatuluqunu provaqan dalav ruhi əxlaki həm patriotik tərbiyəgə 16 milyon sum bülünəşək. Əvumum İslam mədəniyyəti fəni həm məğarifi üsüşünə 2010-cu yılına 40 milyon sum qaralgan. Interfax haber etüyünşə eləgə oxşalar konferansiyalar həm seminarlar uzduru ədəbiyyat İslam basmalar şıqarı üçün müsülmanlar diniyə nəzərətinə İslam uku yurtlarına həm qaybir iştimağı ışmalarga birləşək. Ümumən bu yıl 43 iştimağı proyekka oxşa birləşək. Bugün Tataristan Müslümanlarının 4-cü kurultayını ışıtırı komitetinin utırışı uzda. Tatar Inform haberi tüyünşe kurultayga Respublikanın türlü rayonlarından 528 imam hem Rusiyanın türlü tübəklərindən 40-ka yakın din əhilləri kilirdib kütülə. Kurultayga Müftülər Şurası reisi Ravil Hazret Gaynettin, Rusiya Müslümanlarının üzək dünya nəzərəti başlığı Tərgət Tacittin, hem Künya Kafkaz Müslümanlarının koordinasiya üzək reisi İsmail Berdiyev kütülə. Siz sınqı xəbərlər bilən tanışdığız.
Şuşu həm başqa xəbərlərini siz bizdən internet səhifəsində də taba alasız. Adresi ozatlıq.org.
Siz Ozatlıq Radiosunu tınlıysız. Sınqı xəbərlər bilən mətin qarışması tanışdırdı. Olğa taba Ozatlıqda. Рустам Миниханов, Минтимир Шаймиевка һәм Русияның хакимият фирқасенә рәхмәтле. Татарстанда яңа президент билгеләнде. Без шуннан да республика Татарстан президенты милли үзенчәлекләрне һәм гореф-гадәтләрне сакларга куша. Радикаль милләтчеләр Татарстанның яңа президенты белән канагатьме? Язучы Фәнзаман Баттал белән безнең әңгәмә булыр. Берничә мәддә белән гаепләнгән журналист Айгөл Махмутованы вакытыннан алда иреккә чыгару мөрәҗәгате кире кагылды. Нефтекамада башкорча дуслык моңы бәйгесе үтәчәк. Шушы һәм башка темалар бүгенге азатлык тапшыруында булыр. Бездән айрылмагыз. Инде ишеткәнегезчә, бүгенге парламент утырышын Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тарихи вакыйга дип атады. Без беренче тапкыр хакимиятне цивиль һәм бердәм рәвештә тапшырабыз, диде ул. Бүгенге Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановка бер тавыштан президент вакаләтләрен бирде. Бу хактагы тәкъдимне Дәүләт Шурасына Русия президенты Дмитрий Медведев җибәргән иде. Парламент рәисе цивиль һәм тыныч рәвештә хакимиятне тапшыруга сыклауны белдерсә дә, утырышта чыгыш ясаган коммунистлар фирқасы вәкиле кире туры сайлауларга кайтырган диде. Шул ук вакытта парламенттагы утырышта китүче президент чорына да бәя бирелә башлады. Бүгенге парламент утырышы турында тулырак итеп Ноил Алан сөйләр.
Утырышта катнашкан 94 депутатның барсы да Россия президенты Медведев Татарстан парламентына тәкъдим иткән Рөстәм Миңнехановны бер тавыштан хуплады. Миңнеханов расланганнан соң Россия президенты Дмитрий Медведевка һәм бердәм Россия фиркасының югары шурасына ышаныч белдергәннәре өчен рәхмәт әйтте. Шулай ук республика парламентына да зур рәхмәтен белдереп, кайда гына эшләмәсен, һәр вакыт үзенә ярдәм итүләрен билгеләп үтте.
Дмитрий Шадевич, сізге бек зор рахмет, ұзақ елдар сізнің ләбірге іштарға насип болды, матур іштадык, тұрмышқа иреттігіз, ішке иреттігіз, хам келешекте де міне сізнің ойларығыз, тұрмышқа ошырға тиеш, біз аңа ярдам етерге тиеш, сізге есенлік саулық, хам мен сізге бек зор рахметлі, сізге рахмет бек зор.
Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин парламент бинасында үткән бу хәлне тарихи вакыйга буларак атады. Парламент өчен генә түгел, республикада яшәгән һәркем өчен әһәмиятле һәм җаваплы булуын да билгеләп үтте. Без беренче тапкыр федерал һәм республика канунлары нигезендә цивиль рәвештә республиканың бер җитәкчесеннән икенче җитәкчесенә властьны тапшырабыз. Ул килешеп эшләнә.
И это происходит согласованно.
Әлегечә хакимиятның берәүдән икенчегә күчү рәвеше бөтен кешенең дә күңеленә хуш килмәгән. Халык арасында да президентны турыдан-туры сайлауны кайтарырга кирәк дигән фикерләр яңгыраган иде. Дәүләт шурасында КПРФ фракциясе башлыгы Хафиз Миргалимов та сайлау хукукларын кире кайтару ягында.
Сразу отмечу, что политическая партия КПРФ, его фракция КПРФ в Госсовете Татарстана не согласны с таким методом.
КПРФ фиркасы да, аның Татарстан Дәүләт Шурасындагы фракциясе дә Россия канунларында каралган мондый ысул белән Татарстан президентын сайлауга риза түгел. Күп милләтле республика халкы белән исәпләшмичә, Татарстан президентын сайларга ярамый. Халыкка үз президентларын сайлау хукукын кире кайтарырга кирәк. Без коммунистлар Татарстан президенты һәм ре шәһәр башлыклары сайланырга тиеш дип саныйбыз.
Выбора своего президента. Мы, коммунисты, считаем, что президент и мэры крупных городов Татарстана должны избираться на прямых выборах.
Үзенең чыгышы вакытында Миргалимов Миңнехановка тапшырылачак 57 проблемадан торган исемлек төзелгәнлеген дә белдерде. Аның сүзләренчә, халык ришвәтчелекнең үсүендә торакка һәм коммуналь хезмәтләргә түләүнең котышкыч булуы да, эшсезлекнең артуында, халыкның тормыш хәленең начарлануында җиткерергә кушкан. Миргалимовка кадәр чыгыш ясаган Бердәм Русия фракциясе җитәкчесе Александр Гусев Миңнехановны яңалыкка омтылучы кеше буларак бәяләде.
Он поддерживает именно те предприятия в большей степени, которые...
Ул инновация юлы белән үскән ширкәтләргә теләктәшлек итә. Технопарклар, бизнес-инкубаторлар, югары технологияле җитештерү, икътисади бүлгеләр аның исеме белән бәйләнгән.
Технологичных производств, особой экономической зоны.
Дәүләт шурасындагы Татарстан яңа гасыр депутатлар төркеме башлыгы Ринат Закиров үзенең чыгышында Шәймиев казанышларын билгеләп үтте.
Иң мөһиме, халкыбыз гасырлар буе яшәп килгән мискенлектән арынды. Бу шыр һәркемнең файдалы эшләргә булган дәртен, куәтен уятты. Тарих фаҗигаларында югалып калган горурлыгыбызны кайтара алды. Әйтергә кирәк, Татарстандагы мондый уңай үзгәрешләр Русия күләмендә дә республикабызга мөнәсәбәтне уңай якка борды.
Миңтимер Шәймиев сүзләренчә, Татарстан үзгә җир.
Действительно, мы республика. И республика Татарстан. Россия федеративное государство.
Без Шиннанда республика, Татарстан республикасы, Русия федератив дәүләт. Бездән айырып алалмаслык әйбер бар. Ул милли мәсьәлә һәм гореф-гадәтләр. Татарстан республикасы президенты эшчәнлегендә һәм ил җитәкчеләре эшендә бу үзенчәлекләр озата килергә һәм аңлауга китерергә тиеш. Татарстан президенты эшчәнлегенең ул аерылгысыз өлеше. Мин ышанам, бары тик моның ашагына алга таба безнең республикадагы һәм гомумән милли республикалардагы гомум ризалыкны ныгытырга мөмкин булачак.
Сопровождаться и приводить к пониманию вот этих особенностей. Это неотъемлемая часть деятельности президента Республики Татарстан. И я в этом убежден. Только через это и только через это можно и дальше укреплять, и это необходимо, всеобщее согласие нашей республики. И вообще, я должен сказать, национальных республик. И через это рождается взаимопонимание.
Рустам Миннехановның инаугурациясы 25 мартта булачак. Бу хакта Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин утырыш тәмамланыр алдыннан депутатлар алдында белдерде.
Азатлык радиосы.
Шушы парламент утырышы алдыннан яңа республика җитәкчесе турында депутат һәм язучы Туфан Миннуллиннан сораган идек. Ул Рөстәм Миннехановка күбрәк мәдәниятне кайгыртырга киңәш итеп, аны яклап тавыш бирәчәген әйткән иде. Шул рәвешле башка депутатлар да Миннеханов нәмзәтен яклап чыкты. Ишеткәнегечә, җыелышта катнашкан 94 депутатның барысы да бу нәмзәтне хуплады. Утырышка беренче депутат килми калган. Әмма яңа президент белән канәгать булмаучылар да бар. Радикаль милләтчеләр вәкиле язучы Фәнзаман Баттал президент сайланырга тиеш дип саный һәм республиканың яңа җитәкчесенә өметләр багламый. Бүген Казанда булган президент вәкаләтләрен бирү вакыйгасы турында язучы Фәнзаман Баттал азатлыкка боларны әйтте.
Карап утырдым мин Дәүләт Советының аны раславын. 100% тавыш. Каршылар да юк. Ейсандатыгы тотарланып калучылар да юк. 100% 0-0-0 белән. Менә бу үзүк көлке. Демократик дәүләттә, демократик илдә алай була алмый. Шунда йөзәрчә кеше арасыннан иште югы бер 5-6 кеше генә булса да бит инде үзенең ризасызлыгын белдерә алыр иде. Ә инде Миңнехановның үзенә килгән вакытта монда инде аның хуҗалык эшләрен белүе әллә ни шикләндерми мине. Чөнки инде монда вертикаль дәүләттә боерык бирәләр дә башкаларны эшләтәләр. Ансы аның аңлашыла торган әйбер. Менә шушы әйберләре куркыта мине. Аннан соң бу бит инде кеше кешесенең кешесенең кешесе. Әйтик, Путин ризалыгы белән Медведев куйган бит инде аны. Аннан соң Шәймиев белән сөйләшеп килешкәннәр. Шуннан соң инде бу әйтик инде президент булды бит инде. Менә шушы әйберләр гомумән көлке. Ләкин әгәр дә инде ул һаман да Шәймиевчә барса, әйтик, татар халкы да бетүгә киләнә, әдәбият та бармый, сәнгать та хәзергечә булачак һәм матбугат үлә барачак. Әйтик, менә ни өчен мәсәлән сүз иреге тыела Татарстанда? Әбит менә нидә сизелми, артык Россиядә сизелми. Ихы Москва радиосы эшләп тора, мәсәлән, новые газеталар, әле менә монда мәсәлән, әле үзебездә теге Звезда по Волжье дигән гәзиттә ярыйсы гына кыю әйберләр, бәхәс әйберләр биреп бара. Ә бездә теге әз генә сәяси әйбер бирсәң дә, редакторлар мескен кейләрем куркып калалар, әйбит. Күзләреннән 1937 ел күренгән кебек була тегеләрнең. Менә шушындый шартларда әдәбият та, сәнгать та, нидә татарның теле дә сакланмаячак. Сүз иреген тыюның иң зур максаты да нәкъ менә татар телен бетерүгә киләнгән. Укучылар татар гаитларыннан кызыклы кирәкле бер тапмасыннар, сәяси сүз тапмасыннар, менә шулай иттереп татар матбугатына ышаныч бетсен, татар матбугатына төкереп кенә карасыннар, урыс газетасына күчә башласыннар дип. Менә шушындый юл белән татар телен бетерү бара. Ә инде мәсәлән менә китапларга килсәк,
китапларны бит мәҗбүрләп укытып булмый бит инде кешеләрне.
Юк, ярый, асын ярый булды тагын.
Минем сорауым бар иде, Фәнзаман абый, башка юнәлештә. Хәзер яхшымы, начармы билгеләнде инде һәм вазифага керәчәк. Хәзер нәрсә эшләргә була? Нинди тәкъдимнәрегез бар? Нәрсәсе әйтеп киткән проблемаларны хәл итү өчен нәрсәләр эшли ала? Нинди нәрсәләр тәкъдим итәр идегез аңа?
Мин аңа бер тәкъдимем дә юк. Чөнки ул аңа тәкъдим итү, нәрсәне әйтү, ол енді теге не енді балтаңны суға ташлаған кебек кенә булачак. Менем бу кишиге карата да үмітім жок. Ол бек енді теге халык айтмышы Шәймиев малайы һәм енді әле Шәймиев исән чакта бу әле һаманда шуның сүзеннән чыкмый торган кеше булып утырачак. Бер нинди тәкъдим дә кертмим, үмітім дә юк һәм яхшылык көтмим дә.
Әзәмән абый, ничек уйлыйсыз, сайланган шырақта, менә милли мәнфәгатьләрне истә тоткан кеше сайлана алыр идеме? Менә әгәр сайлаулар турыдан-туры үткән булса,
һәм менә Йо, монда бит әйе, турыдан-туры үткән булса, әлбәттә безнең бик тиге не гыйлем кешеләребез бар, милли җанлы кешеләребез бар. Шул ук вакытта икътисадны да беләләр. Халык боларны түгел бүтүнне икенче кешене сайлаган булыр иде. Мәсәлән, әле мин монда нәрсәне әйтмәк булам. Менә бит инде теге шундый теге уен уйнап яталар. Монда имеш башта куйдылар Шәймиевнең үз кандидатурасын, нирекен Фәрит Мөхәммәтшиннекен, аннан соң инде бу Рөстәм Миңнехановныкын. Араларында дебат та юк, берәй-бер дә юк. Тын, газеталарда да бер нинди хабар да юк менә бу хакта. Менә әйтик бит инде шунда ук теге Фәрит нителгән икән, Мөхәммәт син куелган икән. Ул бит инде күренеп тора ясалма рәвештә генә куела. Ул бит инде теге шушы Миңнехановны дебатка чакырырга тиеш иде бит инде ул. Андый әйбер дә булмады. Һәм мин моны бары тик сукыр тәкә уены гына дип атыйм.
Димәк, тәкъдимнәрегез юк, хәзер нишәргә кала инде?
Нишләргә кала, күңелсез хәлләр көтәргә кала. Татарның ана милли хәрәкәте кешәеп килә. Ул бит инде теге рәхәттән, рәхәт тормыштан күтәрелмәй бит ул. Аның бит үзенең теге милләт файдасына эшлисе килгән, яисә эшләтәсе килгән проблемалары бар аның. Булар ул якны уйлый да белми, кайгырта да белми. Киресенчә киресен генә эшлиләр булар.
Ягъни беренче чиратта сез турыдан-туры сайлау яклы. Аннан соң инде тиешле нәмәт. Шулаймы?
Мен шул яклы минем аңлашыла кайсы яклы икәнем. Президентны әгәр дә халык үзе сайламый икән, аны президент дип атау да хурлык. Президентны бары тик халык сайларга тиеш. Шунда гына ул милли лидер була. Шунда гына аның белән горурланып була. Шунда гына аңа таянып була.
Хөрмәтле тыңлаучылар, язучы Фән Заман белән без үткәргән әңгәмәне тыңладыгыз. Татарстанга киләчәк яңа президент Рөстәм Миңнеханов шәхесе тирәсендә фикер белдерүләрдә катнашырга теләсәгез, безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез. Безнең интернеттагы сәхифәдә ozatlik.org сайтында Миңниханов Татарстанның яңа президенты дигән язма чыкты һәм аның тирәсендә фикер алышу инде башланып китте. Һәм сезне дә анда катнашырга чакырып калабыз. Безнең адрес ozatlik.org.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Азатлык тапшыруын дәвам иттерәбез. Беренче шәмбе көнне Мәскәү мәхкәмәсе Судьба Кузьминок исемле район газетасы баш мөхәррире Айгөл Мәхмүтованы шартлы рәвештә вакытыннан алда азат итү мәсьәләсен карады. Айгөл акча үтләштерү, алдашуда гаепләнеп 5 ел ярымга төрмәгә хөкем ителгән иде. Мәхмүтованың адвокатлары аны журналист эше өчен зәрлеклиләр дигән фикердә. Тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
25 яшьлек тумышы белән Башкортстаннан булган Айгөл Мәхмүтова Мәскәүнең Кузьминки бистәсендә чыгучы Судьба Кузьминок басмасының баш мөхәррире буларак журналистик тикшерүләре үткәреп шәһәр мэры Юрий Лушков карары белән Мәскәүнең Кузьминки районында балалар мәйданчыгында канунсыз рәвештә күп катлы гаражлар төзүне туктатып калган иде. Күп акчалар, эш урыннарын югалткан элекке түрәләр, ялган шаһитлар табып Айгөлне мәхкәмәгә тарткан. Имеш шул район ярминкәсендә Әхмәҗәнова фамилияле бер ханымга мәсхәрәле сүзләр әйткән, аны машина белән бәрдерткән һәм 3500 сум акча үзләштергән. Шулай ук кичкенә генә кызны милиционерларны кыйнауда да гаепләделәр. 2008 yılına akşa özleştiru aldaşu hem milisionerlarını kinauda gayiblenip, Mahmutov barlığı 5 yıl yarımğa tırmaga hükim etildi. Aygül'nin advokatları hem cemaatçilik bu mahkemeşi maksus uylap çıxarılan mahkeme bildirgen cinayetlerde Aygül gayibli tugil, onu jurnalist yazmalar için özellikliler debeydi. Şunanda Mahmutov'un korrupsi delillerini getirgen müracaatından sonra Kuzmin Kederesinin hazır indi ilki başlığı Alan Kalanbekov hem onun urunbasarı Varabiyoha Korada cinayet işleri açıldı. Aygül Mahmutov'un advokatları iki işini de yeniden korunu sırap mahkemeye müracaat etkeneye. Yuğarı mahkeme bu müracaatlarının birisini geri koktu. 20. Gimbar günü ikinci iş, yanı bilen okşa talep etu geri korulğundan sonra mahkeme tekşürüge tegallik kirtu için onu geri prokuraturaya koytardı. Bunun sebepleri bir neşe. Birinciden tekşürü təqdim etken resmi kağızlardan Aygül'nin qamalları qaysı yılda başqarılğanı anlaşılmay. Qay bir dokumentlarda ul ziyan kuruşuge sözdegine yanağan deyile şulay yok bir kağızda Aygül uz maşinasının bamper bilen ziyan kuruşunun tüzü hem biline berdirtken yıl 2007 yıl deyilse, ikincisinde 2008 yıl tıra. Şulayak bu işte anlaşılma uşanlık tudurgan başka ayaklarda şakti misal için ulkılgan cinayet vaxtın tegel atavşı yok. Eligi vaxt irtengi 6'dan kündizgi 12 tiresinde yeri. Ziyan kuruşu uzı bir tırlaytse şahitler ikinci vaxtını kursete. Şulayak maşinanın bamperi bilen tizgi hem şuluk vaxtta bilge berdiru mümkün tügüldüge de kublerge yokşu anlaşıla. Çünkü maşinanın cihazı bir orındağına urnaşkan. Әлігі сәбәпләр бір ішіні кері текшіруге жіберуге негіз болды, әмі Айгіл бары бір ғайыплау негізінде соғы астында қола. Икінші, алдашу негізіндегі ғайыплауге келгенде нәқшул іш юғары мәхкемеде қоралды. Чынки инді шартлы рәуіште вақытыннан алда азат ету вақыты келіп жеткен еді. Хәм Айгілінің адвокатлары шул рәуішлі болса да аны ерікке шығаруға тырышты. Ләкин пәнші шәмбі күні мәхкеме мұны кері қоқты. Шулай айтып, Мәхмутованы яқлаушылар ерікке шығарылар деп үміт етсе де Айгіл соғы астында қолашақ. Әмі іш инді Европа кіші құқықлары мәхкемесіне жіберілген.
Башқұртстан қызы Айгүл Махмутованың язмышы һәм аның ише мәхкәмәдәге эшләре газетадагы эшчәнлеге турында тулырак мәгълүматны табырга теләсәгез безнең интернеттагы сәхифәгә рәхим итегез.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр. Татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне азатлык узып баручы атнага йомгак ясый. Якшәмбе Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
Тапшыруыбызны дәвам итәрбез, хөрмәтле тыңлаучылар. Сишәмбедә узган РХРлар киңәшмәсендә Урыс Чиркәве патриархы Русия Кораллы көчләренә 400 ләп православ капилан җибәреләчәген хәбәр итте. Патриархлыкта инде бер елын тутырган Кирилл шулай ук Русия җитәкчеләренә Чиркәвене яклап карарлар кабул итүләре өчен рәхмәт белдерә. Теманы Кәрим Камал дәвам иттерер.
Урыс православ чиркәвенең дөньяви һәм күп милләтле дәүләт нигезләрен какшату тырышлыклары конкрет гамәлләргә әйләнә бара. Сишәмбедә патриарх Кирилл быел Русияның кораллы кешеләренә 400 чамасы православ рухани җибәреләчәген хәбәр итте. Шушы гаскәри капелланнар беренче чорда инде хәрби хезмәт тәҗрибәсе булган поплардан һәм тиешле дини белем алган хәрби хезмәткә яраган яш руханиләрдән торачак. Инде киләчәктә православ атакайларны гаскәрдә хезмәт итүгә әзерләр өчен махсус эш айлык курслар оештыру карала. Кирилл планнарына караганда 2010 елда бригада һәм дивизия дәрәҗәсендәге һәр хәрби бүлек командирының дини гаскәриләр белән эшләүче ярдәмчесе эшли башлаячак. Мондай уран Русияның читтәге хәрби ныгытмаларында инде былтыр декабрьдә үк булдырылган иде. Шундый бар 13 урынга да урыс чиркәве руханиләре алынды. Гаскәргә хәрби капелланнарны кайтаруны былтыр Русия президенты Медведев үзе яклап чыкты. Әмма ул шул урынга православларны гына түгел, ә Русияның бар 4 асаба дине вәкилләрен билгеләү турында әйткән иде. Русия мөселманнары гаскәри муллалар билгеләүенә сүздә хуплый, ләкин бу эшне гамәлгә куюга килгәндә мөселман руханиларының әзерсезлеге, хәтта шүрләве сизелә. Поплар белән чагыштырганда муллалар гаскәри шартларга күнегергә бик теләми. Уфа мөфтиятенең Мәскәүдәге вәкиле Рөстәм Вәлиев бу уңайдан хәтта полковой мулла булмаган очракта мөселман гаскәриләр бер дә курыкмый поп янына да бара ала дип белдергән иде. Патриарх сишәмбедә РХРлар каршында ясаган чыгышында аларның барысында гаскәргә үтеп керү эшендә туган шушы искитмәле шәп мөмкинлеккә бик җитди карарга чакырды. Русия сақлану министрлығы мәлімәтіне қарағанда, Русия қаралы кішілерінде қызмет еткен иратларының яқынша 80% орыс, 3,5% татар, 0,3% дағыстанлы, башқарт, бурят, чуаш, мордва халықларынан. Министрлік өткерген сұраштыру армияда қызмет етушілерінің 60%-ның динге ашануын ашықлаған. Шуларының 80% православ динін тұта, өзлерін мүсілман деп санаушылар саны 13-ке жете. 3% будда дініне, 1% харби, яхуд дініне ашана. Декабр азағында патриарх православ шіркеуінің Русияда башқа диндерден ісінірек болуында олап, дәулет шіркеу білі мінәсәбетлерін оның жәмғиеттегі орнына қарап, пропорционал принцип негізінде қырырға тиіш деген еді. Шіркеу мұны өз тарафтарларының көп санлығы Русия мәдениетіне кірткен тіп үліші бенақларға тілей. Бұл ұмтылышларында Кирилл Русияның ең зор жетекшілері яғынан яқлау қазана. Дүшембіде патриарх болуының бір еллігін тандана айткенде ол, қазір Русия жетекшілігінде өзлерінің православ дінінде тұруын ашық етіп көрсеткен кішілер тұра деп білдірді. Һәм Медведев белән Путингә шіркеуне яклап кыю карарлар кабул итүләре өчен рәхмәтен әйтте. Русия конституциясе илне күп милләтле дөньяви ягъни секуляр федерация дип билгели. Анда турыдан-туры диннең дәүләттән аерылуы хакында әйтелә.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Икътисад һәм мәдәният.
Кеше хокуклары.
Татар башкорт дөньясы яңалыклары. Яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә.
Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.орг.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Алда безне соңгы хәбәрләр чыгарылышы көтә, хөрмәтле тыңлаучылар. Шулай ук Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә Башкортстанда терминология комиссиясе республика башкаласындагы кичкенә елганың исеме Каридилме, Өфеме дигән мәсьәләне тикшерә. Каридил исеме тарихта калырга мөмкин. Һәнәк журналында баш мөхәррир алмашынды. Нефтекамада Дуслык моңы фестивале үтәчәк. Шушы һәм башка темалар турында тулырак әйтеп, Азатлык радиосы тапшыруының икенче өлешендә тулырак мәгълүмат алырсыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Татарстан Дәүләт Шурасы депутатлары республика хөкүмәте башлыгы Рустам Миңхановка бер тавыштан президент вәкаләтләрен бирде. Дәүләт Шурасының чираттан тыш утырышында катнашкан 94 депутатның барысы да Русия президенты парламентка тәкъдим иткән бу намзәтне бер тавыштан хуплады. Миңхановның инаугурациясы 25 мартта булачак. Киевта булган матбуат очрашуында президент намзәте Тимошенко сайлау канунына кертелгән үзгәрешкә каршы булуын белдерде. Украина премьер-министры Юлия Тимошенко президент сайлауының икенче туры бәйсез һәм гадел узмаса, үз тарафтарларын зур каршылык чараларына чакырачагын белдерде. Украинада президент сайлауының икенче туры 7 февральда узачак. Бүген Татарстан мусульманнарының 4-нче курултайын оештыру комитетының утырышы узды. Татаринформ хәбәр итүенчә, курултайга республиканың төрле районнарыннан 528 имам һәм Русияның төрле төбәкләреннән 40-ка якын дин әһелләре килер дип көтелә. 27 февральда узачак җыенда Татарстан мусульманнары диния нәзарәте рәисе сайланачак һәм республика мусульманнары берлегенең үсеш стратегиясы билгеләнәчәк. Русияның ислам мәдәнияте фәне һәм мәгарифен яклау фонды Татарстан мусульманнары диния нәзарәтенә берничә грант биргән. Бүлгән. Айрым алганда ул 2-нче мусульман журналистлар конференциясын уздыру һәм 3-нче массекуляр мәгълүмат чаралары фестивален үткәрүгә каралган. Хаитидагы җир титрәвендә үлгән кешеләр саны рәсми рәвештә ачыкланды. Хаити башкаласы Порт-о-Пренста булган зилзиләдә үлгәннәр саны 200 мин дип белдерелде. Үлгәннәр саны игълан ителгән вакытта Хаити халкы ярдәмнәрне таратуда булган тәртипсезлекләргә ризасызлык белдереп урам чаралары уздырды. Халык кайбер ярдәм оешмасы вәкилләренең ярдәм кирәк-яракларын акчага сатуын әйтә. АКШ президенты Барак Обама икътисади килешүләргә туры калу өчен Кытайга басым ясалачагын белдерде. Кытай белән булган акча бирәмлеге мәсьәләсен чишү кирәк. Кытай малларының бәясе кимегәндә безнең товарларның кыйммәте ясалма рәвештә күпертелмәскә тиеш дип әйтте Обама. Пекин хакимияте исә Обаманың сүзләрен урынсыз гаепләү буларак атады. NATO General Sekretarı Ford Rasmussen, NATO'nun Afganistan'da hükümet tarafına kişken Talibanlarını rüşvet birirge jinmavına itti. NATO resmi internet sayfasına ilingen məğlumatda Taliban bilen tema münasebetlerini üzgən həm hakimiyet yağın saylağan kişiler için 140 milyon dolar akşa bölünümü bildirdi. Bu akşalarını tınış durmuşka kaytaru maksadında iş həm başka şartlar tuduru için kullanılacak.
Azatlık tapşırıların siz kısa dokunlarda, yerşinde hem internette tınlay olasız. Barlık məqlumat bizden internet sahifesinde. Azatlık.org
Azatlık.org
Британияның халық арастыраты гектекшірінулер институты яңа шығарған хисабында белгілі өнші, глобал иқтисады кризисқа қорамастан, хәрби юнәлішке бөліп берілген ақша әлләні зур зиян көрмәген, білгішлер әйті өнші келешекте ол шығымынар кемірге мүмкін. Хисабта әйтілгенлер білен ландыш харасыбы таныштыра.
Xalqaro Strategik Tekşirilər İnstitutu bildirgunca, dünyada saxlanan ülkesine qorağan büdcət 2008-ci ilda 1,5 trilyon dollar artdı. Ona qədər 2 yıl əlik ul 220 milyard dollarga kimirək idi. 490 bitdən tırgan institutun əliqi hesabından dünyadağı 170 ilinin saxlanan ülkesine bülü birgən oxşası həm onlarının xərbi mümkinçilikləri qoralgan. Qəvmən Qıtay, Quşma Ştatlar, Fransi həm Yaponiya başqa illər bilən çağışdırganda xərbi yönəlişkə kubrək oxşa gülü birə. Xər xəldə uzğan 18 ayda onlar bulgen çıxımlar kimi məvü küzətilgən. Strategik Tekşürürlər İnstitutu iqtisadçısı Mark Stoker finans krizisinin ne işin xərbi çıxımlarına artıq təsir etməvən bula yanlata. Əlbəttə, biz xərbi çıxımlarının bir qüb illərdə tırğını kişirin küzətəbiz, ləkin qımum alğanda Quşma Ştatlar, Qıtay, Braziliya həm Hindistan kəbək illər əliqi çıxımlarına artırı səbəblə, ol küləm xər yılını kubrək kurnə. Stoker sözlərincə, xərbi ilkəgə bulingən aqşa ol xədli kubdə bulmasqa mümkün, çünki mında dollar bəyəsinin üzgəruu da təsir etə. Rusiya çıxımlarını kimitu nəqizində birinci il bulub dıra. Xisabda edilgəncə, 2009-cı ildə tulayım jitiştiru kuləmi bilən çağıştırğanda, bu, jidi bitən 15% təşkil etkən həm Məskəunin xərbi cihazlarını yanardığı bir kiskin rəvüşdə tuqtab qalğan. Aziya illərinə qorağanda, Hindistan bilən Qıtay saqlan ülkəsinə zur kuləmdə aqşa bulun devam etə. Xisab kursətkəncə, 2008-ci ildə Mumbai'da bulan terror hücumundan sonra 2009-cı ildə Hindistanda çıxımlar 21% artırılgan. Avstraliya, Singapur həm Indoneziyada xərbi yönəlişə çıxımlarını kubrak bölüb birə. Yaxın künçıqış illərində də 2009-cu ildə saxlanan ölkəsinə bölüngən çıxımlar bir qub olmasa da əmmə artqan. Stoker sözlərincə, sınqı disteyi ildə üsə barğan çıxımlar aldağı yıllarda kimitilə başlarqa mümkün.
I think that rate of increase is
Minimum ilovum şəhərbi şığımlardağı üsüş kiləsi illərdə azaytılırğa ehtimal. Hindistan, Qıtay, Braziliya kimi illər bu şığımlarını artırını davam etər. Şulay da başqa illər, ayrım alğanda Quşma Ştatlar həm NATO-nun qay bir illəri şığımlar artırğa tezginə yaraqlaşa almaz, deyə Stoker.
To increase spending
George Bush prezident bulanda Quşma Ştatlarda xərbi şığımlar 2 tapır artırılğan idi. 2009-cu ildə büdcətdəki 12.5% defisit bu işini toxtatırğa mümkün. İqtisadi krizistan çıxış araları Avropa büdcətində defisitini artırdı. Həm bu alğa taba xərbi şığımlarının tomarına balta şabırğa həm hətta ağırlıqlar tudurğa mümkün. Xisabda edilgəncə 2010-cu ildə NATO əzası bulan Avropa illərindən barın Norveqiya bilən Daniyağına xərbi yönəlişə oxşanı artırğa mümkün.
Азатлықта Башқұрстан хабарлары білен танышы. Башқұрстанда терминология комиссиясы республика башқаласындағы кішкене елғаның есімі қорейділмі, өфімі деген мәселені текшірі. Бұ хақтағы бәхәсілер көптен түгіл Яшылар газетасында қабынып кеткен еді. Хәнәк журналында баш мұхәрір алмашынды, әмі әмінің себепләрі әліге белгілі түгіл. Башқұрт балы дүния бойлап саяхат етті. Бал Кувейт қазалтылды бұ күннәрді. Ауыл халқына хуқуқшылар ярдәме жетмей, Дума депутаты ауылларда көшмә хуқуқшылар үзәкләрен ойыштырырға тәкъдим итә. Бұлар хақында тулырақ итеп безнең Уфадағы хәбәрчебез Байтулла Фәтхуллин сөйли.
Республика хөкүмәте карамагындагы терминология комиссияһы сираттыгы ултырышында Каридилме Өфө ялгаһымы тип бәхәсләште. Был һорау Башкортстанда яшьләр өчен сыгып килгән милли темаларды кыю гына күтәргән Яшлек гәзитендә дөнья күргән мәкаләдән һуң күтәрелгәйне. Онда 2 ел элек Арыслан Фатлы әфәнде Өфөме Каридилме дигән мәкалә бастырды. Ошо мәкалә авторы Агыдылдың кушылдыгы булган урыстар Уфимка, башкорттар Каридил дип йөрткән елганы башкортса Өфө дип йөртергә сакыра. Ветеран элекке географ Ратлаунса Башкортстанның 20-нче буат башларындагы картаһында һәм тарихи китапларда Уфимка башкорт телендә Өфө дип билгеләнгән. 30-нчы еллардан һуң иһә аны Каридил дип атай башлагандар. Бул төптө дөрес түгел ди автор. Ул сыганактарына халданып, ул Өфө елгаһының исеме Өфө төшенсәһе башкорттардың Өппәй кабиләһенән килеп чыккан дип фаразлай. Хәзер терминология комиссияһы Каридилдә башкортса Өфө елгаһы дип атарга карар итте. Башкорт халык легендаларында Каридил дип йөртелгән елга шулай итеп әллә Өпәй, әллә Өфө, әллә Уфимка булып китәсәк.
Азатлыкта Уфа авазы.
Көлә-көлә килгән Хәнәк Марсәлимһеҙ калды. Республикалағы иң кызыклы журналдардың береһе дип танылған Хәнәк сатирик журналында мөхәррирҙе алмаштырдылар. Марсел Сәлимов урынына яш шағир Салауат Әбүзәровты ҡуйғандар. Рокировка сәбәптәре билдәле түгел. Хәнәк Башҡортостанда башҡорт телендә 1925 йылдан сығып килә. Уның Вилотикан Русса дубляжыла бар.
Азатлыҡта Уфа авазы.
Әтешле районында бер ир олы яшьтәге 3 кешене кыйнап үлтерә. Кистәрнең береһендә пенсионерлар гаиләһе ирле хатынларга кис улдырырга күршеләре, шулай ук улар яшендәге әбейенә гәпләшеп ултырып, кунакта төнгелеккә калырга булгас, улар йокларга йыйналар. Шул вакыт буларның өенә 20 яшьлек исерек авылдашлары килеп, акча таптыра башлай. Йорт хуҗасы менән чакырылмаган кунак арасында һугыш куба. Яшь кеше олы кешеләрнең өсөһендә тукмап үлтерә, аны кулга алалар. Ә Өфөлә ялган Салар һәм арта. Иктисади енеслек менән көрәш милициясе әйләнештән 1000 сумлык 152 кагыз акча табып алган. Ялган акча эшләүдә шикләнгән 3 кеше кулга алынган. Гаепләре расланган осракта уларга 12 елга тиклем төрмә янай. Башкорт бала дөнья яулавын дәвам итә. Ошо көндәрдә Өфөнән Кувейт кысираттагы йөк озатылды. Онда татлы ризыктан тыш бал һәм прополистан ясалган кремдар да бар. Умартасылык һәм апитерапия гыйлме тикшеренү институты итәксеһе Әмир Ишемкулов әйтүенсә, сит илләрдә башкорт балы һәр сак ихтияҗ менән файдалана.
Бага дикен булып үткән Америка, Франция, Япония булгайны, нәбәкә 3 елда инде. Гарәп илләре белән эш апаргайны. 2009 елда елагында без Кувейтне контракт бирәгәндән. Бу контракт буенча инде башкорт балы белән бер рәттән үзебезнең 40 кетенән ашу кешебездә катырга килешү үзенең. Буларның рәтенә инде 25-тән ашу белән косметик продукциялар һәм бал нигезендә төрле аурулардан файдалы булган үзебезнең продукциялар. Бу Башкортстанның нимә бирә? Әйтеп үтергә кирәк менә, бу илләр, гарәп илләре, алар балдан эшләнгән төрле продукцияларны бик күп кулланалар. Һәм сифаты ягына безнең продукция күпкә отышлы. Алар үткән елда килгәндә, балдарның бөтен продукцияларын үзләре алып киткәннәр, төрле лаборатория тикшерүләр үткәргәннәр, үзенчәндә инде алар безнең продукцияны алырга булдылар.
Умартасылык һәм апитерапия гыйлме тикшеренү институты итәксеһе Әмир Ишемғолов.
Азатлыкта Уфа авазы.
Халыктың хукуки аңын үстерү өчен барлык райондарда да юридик консультациялар асу заман талабы. Әлеге ошондай үзәктәр Башкортстанда барып бернисә калалар гына бар. Әмма авыл халкы бу яңалыктан бик алыста тора. Юридик яктан белемле ватандашлар үз-үзен яклай һәм бер соган көн үзәк мәсьәләләрдә аңгай хәл итә ала, яшәү торышын яхшырта. Дәүләт Думаһы депутаты Сәлия Мортабаева ошо турала белдерде. Ул бу көннәрдә республика райондары буйлап халыктар менән очрашулар үткәрде. Башкортстандан Дума депутаты Йома күн Йылайарда түңәрәк өстәлдә катнаша. Сәлия Мырҙабаева әйтүенсә, киләсәктә күсмә юридик консультациялар оештыру мөһим мәсьәләләрҙең береһе булып ҡала.
Күп кенә һорауҙар, әлбиттә, район масштабында халыҡтың үҙенең хоҡуҡтарын белмәү арҡаһында тулып килә тип уйлайым. Шуға күрә миңә бу Хәйбулла районында нәмәһе минеңсә ыңғай йүнәлешкә килтерә, ул халыҡ менән рашу уларның хукугы турында белемен камилләштерү юнәлеше буенча эш алып бару кирәклеген аңланам. Шуңа күрә минең төп сыгышым ана шул юнәлештә алып барылды, ягъни һәрбер белгес үзенең урынында халыкка проблемаларын хәл итерсен, хукуки яктан уларның белемен дә камилләштергә тиеш күрәм. Хәзерге вакытта безнең Россия президенты Дмитрий Анатольевич Медведев тә утырыла, гарау куйды, Министерство юстиции аркалы хәзер ул эш камилләштерелеп килә. Түләүһез юридик консультацияларда асыл һәм кайда кемгә кайсын мөрәҗәгать итсәгә дигән һораулар буенча халыкка информацияны йеткерү кирәк дип уйлыйм. Бушлай юридик консультация алырлык шарттар тудырса, администрация безнең күп проблемалар хәл ителер ине дип уйлыйм, чөнки республика тарафыннан, хөкүмәт тарафыннан бик күп эштәр алып барыла.
Башкорт һәм татар ярдәрен башкаручыларның дуслык моңы фестивале быел да Нефтекамала үтәсәк. Ижади бәйгеле 16-нан алып 45 яшькәсә һәвәскәр башкаручылар катнаша ала. Дуслык моңында катнашучылар башкорт халык ярдәрен башкарса, татар халкы музыкалыгларын татар телендә башкарырга бурычлы. Фестиваль 90-нчы еллар башыннан даими узгарылып килә. Уны узгару урыны итеп, ике төбәк сеге Нефтекама һайланыла осыраклы түгел бында, бер генә түгел, ике телдә башкарса һәм татарча ярлайдыр. Былтыр фестивальдә Төркиядән дә катнаштылар. Бәйтулла Фәтхуллин, Азатлык радиоһы, Өфе.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кеби.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли регионал компонент кына безгә
бик чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул акчаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип кул сылтаган берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что башкир никогда не обижали.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, хөрмәтле тыңлаучылар. 2002 елда җан исәптә Башкортстан татарлары 125 мең кешегә кимесә, быел октябрь аенда үтәчәк халык санын алуда бу республикада күпме татар калырга мөмкин. Азатлык радиосында бу хакта яңгыраган тапшыру турында тыңлаучылар һәм интернет сәхифә укучылар фикерләре берсенә-берсе кайнарак булып чыкты. Азатлыкның интернет сәхифәсендә әйтелгән кайбер фикерләр белән сезне Ландуш Әбүдәр таныштырыр.
Кәрим Яушның «Сез татарлар түгел, башкортлар» дигән мәкаләсендә аерым алганда сүз Башкортстан дәүләт телевидениесендәге татар авылларын башкорт авыллары итеп танытуга корылган тапшырулар турында бара. Хәзерге көннәрдә интернет телевидение кебек үк киң таралмаса да, бу теманы интернет сәхифәдә тикшерү үзенә күрә бер халык җыенына әйләнә башлады. Мәсәлән, Уфадан кадерле исеме белән сөйләшүче булай дип яза: «Җанисәп алуларының бу кампаниясе бәлким закон нигезендәрәк үтәр. Шуңа да халыкның үзен кем дип атауыннан да нидер торыр. Элекке заманнарда, мәсәлән, кеше ничек кенә атаса да үзен, төркәүчеләр аның милләтен задание буенча төркәгән. Менә ни сәбәптән котырына теге профессорлар: һәр татар авылы имеш башкорт булып язылсын. 100% белән. Менә кайда ул татар башкорт дошманлашуының тамыры. Бу яклап республика һәм Мәскәү чиновниклары кулга кул тотынышып эшли. Тик аларның бу акылсыз гамәлләрен туктатучы гына күренми. Республика прокуратурасына һәм мәхкәмәләргә гаризалар язарга кирәк. Кеше хукукларын яклау комитетларына мөрәҗәгатьләр язуда артык булмас. Әйдәгез, туганнар, тик ятмыйк. Сыкраулардан гына бу богаудан котылып булмас. Кушнариннар менә нәрсә яза: «Без татарлар тарихтан билгеле булуынча, һәр вакытта да чит дин тотучыларга да, төрле халыкларга да толерантлы булганбыз. Бүген миңа калса, җанисәп урысны урыс, татарны татар, башкортны башкорт дип язарга тиеш. Ә менә соңгы елларда кайбер татар авылларында үз авылының тарихы белән кызыксынуны әйбәт күренеш дип саныйм. Алар профессионал тарихчы булмаса да, авылның тарихын төрле чыганаклардан җыярга тырышалар. Һәм зур гына эшләр эшлиләр. Ә менә милләт мәсьәләсенә килеп җитеп, башкорт дигән сүз очрагач, бәй, без бит башкорт икән лабаса диләр. Борынгы башкорт сүзе бүгенге башкорт милләтен аңлатмый бит ул. Башкорт сүзе сословие, вотчинник, җир хуҗасын аңлата. Кушнаренко, Чакмагыш территорияләрендәге табылган кабер ташлары моңа ачык дәлил булып тора. Бу ташлар 1342-1350 елларда куелган һәм борынгы төрки татар телендә язылган. Кемнәр соң алар? Шушы җирнең хуҗалары, башкортлар, әтелләре буенча нинди халык? Төрки татар телле безнең бабаларыбыз. Борынгы башкорт сүзен сословие итеп карасаң, бөтенесе дә үз урынына утыра. Авылның тарихчылары да башкорт сүзен бутамас иде. Уфадан Сөембикә Нига белән язучы мәкаләдә язылганнарга турыдан-туры кагылышлы фикерләрен әйтә: «Җәмәгать, Кәрим Яушев күтәргән мәсьәлә минемчә шәкъ кына икенче. Ул бит бик җитди проблема. Башкортстанда яшәгән халыкның гомум мөлкәте булган Башкортстан Юлдаш телеканалы, Юлдаш радиосы бүгенге көндә башкорт милләте ихтиҗларын гына кайгырта. Башкортлаштыру сәясәтенең төп рычагы шушы. Ничек уйлыйсыз? 20ләп башкорт җәмгыяте бар. Бүлмәләре, телефоннары, оклатка эшләүчеләре. Чыгымнарын кем каплый икән? Уралла ниге белән сөйләшүче Туймазадан Фаил белән бәхәскә кереп китә. Фаил булай дип яза. Ярый, 18-нче гасырда фәлән авылга 3 башкорт килеп нигез салсын ди. Элекке Казан ханлыгы җирендә. Әмма бит шуннан соң ул авылларга татарлар килеп тулган. Үзегез үкенәсез бит. Бер катлы булганбыз, татарларны сыйндырганбыз дип. Башкортлар нигез салганга күрә генә этник составы тулысынча татарга ауган ул авыллар бүгендә башкорт авыллары буламы? Уралла җавап бирә. Туганкай, татар авыллары шунда ук татар дип язылган ул. Башкортлар авылга нигез салып, авылын сатып утырмаган. Үзе тотынмаган җиреннән биргән татар туганына урынына. Бу ханлык җире дә ханлык җире, янәсе татарныкы булып чыга дип тишегез төшә. Әле менә Мәскәүдә сезнең җирләрне дә, безнекен дә үзенеке ди. Тик нәрсә белән аерыла булып чыга инде бу җаваплар? Шул ук Уралла Кушнаринарга да җавап яза. Нинди гипнозлау турында сөйли автор? 18-нче гасыр ревизия сказкаларын үз кулларым белән тотып, үзем тикшергән кеше буларак инанып әйтә алам. Бу Төньяк Көнбатыш районнардагы авыллар, шул вакытта ук башкорт дип язылган. Нигә ул вакытта да башкорт корылтайы мәҗбүр иткән маларны? Сословие дигән бер сүз дә юк, әкият. Бәлки Ибн Фадлан да сословие күреп кайткандыр бу фантазия буенча. Бәхәскә Мәскәүдән Мөхәммәт кушылып китә. 18-нче гасырда язылган ревизия сказкаларына нигезләнеп кенә бу авыл башта башкортныкы булган дип ялгыш фикер таратмагыз. Билгеле бит инде, 17-18 гасырлар һәм 19-нче гасырның беренче чирегендә татарларга патша хөкүмәте тарафыннан бик көчле басым булганга күрә, күп кенә татарлар үз авылларын ташлап, Урал якларына килеп, буш җирләрдә авыллар торгызалар. Ревизия вакытында яшеренер өчен үзләрен башкортлар дип яздыралар. Урыс хөкүмәте татарларны көчсез әйтү нияте белән һәм сан ягыннан азрак күрсәтер өчен башкортларны татардан аерым күрә башлый. Ул заманнарда татарлар һәм башкортлар телләре, диннәре, җырмыңнары бер булганга күрә, бер-берсеннән аерым итеп сизмәгәннәр. Шушы аермалыкны куерту 20-нче гасырда гына Башкортстан төзелгәч кенә башланды. Хәтта республика төзелгән 1922 елда да Уфа губернасын Башкорт республикасына кушкан заманда да татарлар каршы чыкмый, чөнки алар татар башкортны аермый. Шуңа күрә тавыш та куптарылмый. Менә совет заманында Мәскәү коммунистлары башкортларның башларын әйләндереп татарга каршы куйдылар. Әлеге алар башкортларны татарга каршы куеп, буш урында низах куптарып уйныйлар. Аларга безләр белән идарә итү җиңел. Ә татарга башкортка җидият кавымның безнең белән идарә итүе кирәкме, ди ул. Акыштан Вил Мирзаяновның фикере мондый. Әнә Ирак белән Иран ничек сугышмадылар, ничек кан коймадылар. Ә бит алар шипши мөселман дәүләтләре. Әнә Иракның үзендә дә бер мөселман төркеме икенчесен кара. Юк, милләтне милләт белән бутарга кирәкми. Һәрберсе үз урынында булырга тиеш. Көчлеу бер кемне дә юнлыгә китермәде әле. Башкортлар шуны аңласыннар иде. Аңламасалар, Уфага урыс чекисты киләчәк наместник рәвешендә. Башкорт моңардан күбрәк югалтачак. Бу бәхәсләрдә 18-19 гасырларда үткәрелгән халык саны алу чыганаклары, ревизия сказкалары, карталар күп телгә алына. Ләкин аларның бүгенге кешенең милли үзаңына тәэсир итү коралы буларак файдаланылуы турында бәхәсләрдә дә юк. Аңлашылуынча, радио тыңлаучылар һәм сәхифәне укучылар арасында барысы да бер дәрәҗәдә әзерлекле түгел. Әмма шунысы хак, октябрь аенда гына үтәчәк халык саны алу кампаниясе турында бәхәсләрнең кайнарлыгы хәзердән үк сизелә башлады. Бу турыда этнографлар, тел белгечләре һәм тарихчы галимнәрнең фикерләренә зур ихтыяҗ бар.
Микрофон алдында Ландыш Әбүдәрова булды, хөрмәтле тыңлаучылар. Ул Азатлык радиосы сәхифәсендә әйтелгән кайбер фикерләр белән таныштырды. Безнең Азатлык орг сайтында иң күп укылган, иң күп фикер белдерелгән тема ул Татарстанның яңа президенты. Бүгенге тапшыруда инде ишеткәнегезчә Татарстан Дәүләт Шурасы утырышында депутатлар республика хөкүмәте башлыгы Рөстәм Миңнехановка бер тавыштан президент вәкаләтләрен бирде. Бу хактагы тәкъдимне Дәүләт Шурасына Русия президенты Дмитрий Медведев җибәргән иде. Бүгенге парламент утырышын Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин тарихи вакыйга дип атады. Без беренче тапкыр хакимиятне цивиль һәм бердәм рәвештә тапшырабыз, диде ул. Бу хакта фикер алышулар безнең интернеттагы сәхифәдә дәвам итә. Сезне азатлык.org сайтына чакырып калабыз.
Балкан, сине татарстан, Балканнарын үчүн яратам. Күк-күкүрөп, яшын яшнап яуган, яңгырларын үчүн яратам. Күк-күкүрөп, яшын яшнап яуган, яңгырларын үчүн яратам. Yaratam, seni Tataristan, gurur halkın için yaratam. Canın gel, herkes tırgışın, Tatar telen için yaratam. Canın gel, herkes tırgışın, Tatar telen için yaratam. Туранатарын үшін, Туғайларын үшін яратам. Туғайларын, қайдаштарын үшін, Жәлілерін үшін яратам. Туғайларын, қайдаштарын үшін, Жәлілерін үшін яратам. Татарстан сине яратам.
Хөрмәтле тыңлаучылар, безнең интернеттагы сәхифәбездә Татарстан президентының яңа булачак җитәкчесе тирәсендә аның нәмзәте, аның сыйфатлары тирәсендә фикер алышу дәвам итә. Безнең интернеттагы сәхифәдә кем киткәне бирекле, ә кем килә дигән язма чыккан иде. Анда белгәнегезчә Милләтче Дамир Исхаков фикерен белдергән иде. Ул булай дип әйткән иде: Миңнехановның татарлыгы миллилеге ягыннан Шәймиевтән бердә калышмый, ул саф татар, татар эшле кеше, бу яктан караганда мин куркыныч күрмим, дип әйткән иде Дамир Исхаков Азатлык радиосына. Шулай ук, хөрмәтле тыңлаучылар, безнең сәхифәдә сәясәт белгече Митхат Фарукшин фикерен белдергән иде. Ул Булай дип әйткән иде: Минемчә, ул Татарстанның да, аның халкының да бүгенге көн таләпләреннән чыгып якларлык кеше, дип әйткән иде Рөстәм Миңнеханов турында. Бүгенге тапшыруда язучы Фәнзаман Баттал исә бик тәнкыйди карашта булуын белдерде. Ул булай дип әйтте: Минем аңа бер тәкъдимем дә юк, чөнки ул нәрсәдер әйтү, тәкъдим итү ул инде балтаны суга ташлаган кебек кенә. Менә бу кешегә карата ышанычым юк, ул бит Шәймиев малае, хәзерге президент исән чакта ул аның сүзеннән чыкмый торган кеше булып утырачак, шуңа минем өметем дә юк, яхшылык та көтмим, дип әйткән иде. Алдагы үткән тапшыруда язучы һәм депутат Туфан Миннуллин шулай ук Рөстәм Миңнеханов нәмзәте турында фикерен белдерде. Ул былай дип әйтте: Мин Рөстәм Миңнеханов өчен тавыш бирү проблема булыр дип уйламыйм, дип әйткән иде ул кичә, чөнки бу безнең булачак президентның хәзергесе Шәймиев командасыннан аның мәктәбен узган, бергәләшеп никадәр эшләгән, дип әйтеп була. Читтән китереп куелган зат түгел, үзе безнең кеше. Шулай ук, милли мәсьәләгә килгәндә Туфан Миннуллин ул аны эчтән кичергән яхшы белә дип саный һәм икътисадны, халыкның социалын, хәлен кайгыртырга киңәш итте. Шулай ук, мәдәниятебезгә эшләнеп бетәсе эшләр бар, шуларның эшләсәгез иде дип әйтәсебез килә. Мәсәлән, ярты миллионлы Чаллы шәһәрендә театр бинасы юк, анда татар театрының хәле аяныч, дип әйткән иде Туфан Миннуллин азатлык.org сайтында һәм безнең азатлык тапшыруында. Хөрмәтле тыңлаучылар, сезне безнең интернеттагы сәхифәгә азатлык.org сайтына чакырып калабыз. Шушы мәкаләләр тирәсендә җитди фикер алышулар бара. Анда Қозаннан, Қырлайдан, Түменкамыдан, Болташтан, Оршадан, Биектаудан, Шермішәннен, Америка Қошма Штатларынан һәм башка төбәкләрдән безнең милләттәшләребез, укучыларыбыз фикер алыша. Безнең адрес ozatlyq.org. Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Озатлык радиосы тапшыруын тыңладыгыз. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Яңа очрашуларга кадәр исән-имин булыгыз.